Здравейте, приятели! Добре дошли в днешното издание на Лигата на джентълмените. Подкаста ни свързан с Европейското първенство по футбол. С Ивайло Цветков двамата ще поговорим за четвъртфиналите и за полуфиналите, разбира се. Сега аз ти предлагам, ако искаш да започнем четвъртфиналите по ред, защото така или иначе ще минем през всеки един от тях. Започваме от Швейцария и Испания. Матча, който се игра в Санкт-Петербург и който отново в някаква степен ни остави с различни, разнопосочни мнения и усещания за мача. Твой анализ?
Мой анализ е, че просто този път Швейцария нямаше късмет. Особено, разбира се, при дуспите, защото аз не видях... Сега, разбира се, да започнем от там, че Гранит Джака беше наказан, техния лидер и още вдъхновител на всичко, което се случи срещу Франция в предния кръг. Това в някаква степен се отрази, в някаква степен, разбира се, и случката с Ремо Фройлер също до някъде, но истината е, че просто този път Испания показаха много по-силен дух по време на дуспит. Аз не бих казал даже, че става въпрос за някакво страховито, как да кажа, тактическо надделяване или нещо подобно, което, разбира се, веднага ни препраща може би след малко към факта какво ще правят срещу толкова добре организираната Италия. Тоест, разбира се, в организацията на Испания има някакво подобрение с Коке и включително и у Коке и у Педри в средата на терена, но все още ми се струва, че начинът, по който Луис Енрике иска да функционира този отбор, още не е постигнат. Окей, някой ще каже, е хубаво да има, те са на полуфинал, но според стандартите, айде така да кажем, които испанците би трябвало да си поставят, играта им все още не е това, което би трябвало да бъде. Иначе те по принцип трябваше да могат да преодолеят, да кажем, една идея по-лесно Швейцария. Нещо такова ми се върти в главата, въпреки, разбира се, повечето хора, т.е. мнозина са били на страната на Швейцария, защото те се оформиха като изненадата, като даже бих казал доста симпатичната изненада. Имаше и, разбира се, и шеги на тема с това, че това е любимия балкански отбор и така нататък. Но какво да кажем за тях? Изключително много работа е свършена от Владимир Петкович. Сега то не, в момента не е ясно той дали ще остане, но пък групата футболисти, които събра и които успя да им вдъхне този дух на непримиримост, би го нарекал, мисля, че могат да извлекат големи позитиви от цялото си участие на първенството и въобще според мен те преизпълниха изобщо задачата, с която бяха дошли.
Сега, аз за Швейцария бих казал следното. Аз съм отчуден, нямам отговор на този въпрос, защото върви матч, той върви равностойно в някаква степен. Смените, които бяха направени, са на следните футболисти. Цубер, Видмер, Шакири, Ембуло и Сеферович. Петимата бяха сменени. Сега, може би логичното обяснение е, че са сменели заради умора, защото това са хората в предни позиции, които най-много тичат и така нататък. Обаче, тези хора със сигурност при дуспите щяха да имат много по-сериозно влияние върху изпълнението и върху развоя на матча. Според теб, това как трябва да го тълкуваме? Защото ние не разполагаме с цялата информация, не разполагаме дори с информацията, която идва от телата на футболистите, имат такива уреди, с които и така нататък. Но защо идват тези промени?
Аз, според мен, той Петкович тръгна да го играе матча за дуспи, така да се каже. И разбира се, най-логичното е това, което казваш, защото те, да не забравяме, че играха и предния път играха 120 минути. Да. И особено футболисти като Шакири, които не са първа младост и така нататък, би трябвало да има логика в това. Сега, разбира се, и противоположната логика също е валидна, защото Шакири, ако не бие дуспа, кой преди него да бие дуспа? Да,
да, и всеки един от другите, които са
достатъчно стабилни. И то всъщност може да. Да, може да се окаже, че разбира се, то това сега е лесно, като се е случило, нали, да го анализираме, но може наистина да е валидно сега обяснението, че за да внесе известна свежест, така че матчът все пак да бъде доигран поне да бъде добутан, така да се каже, до дуспи. След това, всъщност това да изигра лошата шега при, вече при, при изпуснатите, особено последната.
Ако обърна поглед към Испания, колкото и странно да е, и там смените са в същия порядък. Тримата нападатели, Ферран Торес, Мората и Сарабия, и Педри и Коке. Но там може би има причина за това, т.е. испанците търсиха гол, търсиха промяна в нападение. За мен испанският тим е интересен с тази тройка в средата на терена и начина, по който топката минава през тях, защото така нареченото правило на подаване през трети човек. Противника затваря линията на основната линия на подаване и за да се случи това, все пак топката да стигне до адресата, тя минава през трети човек. Това, за това те са много впечатляващи. Аз продължавам да твърда, че в финалната третина, въпреки движението без топка, което имат, не са достатъчно ефективни.
Аз това имах предвид.
Да, смисъл, но е странно.
Как, от топката, от, ако приемем, че Педри и Коки, особено Педри за 80-те си години показва страхотен потенциал, как топката стига в предни позиции? Тоест, това последния, ако щеш, пас, защото и те са от типа отбор, които правят, както каза ти, можем да кажем един пас повече. Само, че то някакси е вкопано в ДНК-то вече от, може би, не знам, от поне две десетилетия, ако не и повече, че така ще се играе и те наистина това го умеят. И тук, разбира се, възниква въпроса как всички тези, които и Педри, и Коке, и разбира се Бускетс, който подпира там и с опит, и с дух, освен с умения, биха решили проблема. Първо проблема Жоржиньо с пасовете от дълбочина, и след това, разбира се, вероятно предполагам, че ще е Верати, защото Манчини все повече последните два мача клони на там. Някой го обвинява, че това е леко дефанзивно, но всъщност в елиминационната фаза е абсолютно, ми се струва, позволено. Тоест Верати, разбира се, вероятно Николо Барела. Тоест, халфовата линия, която е абсолютно бляскава, и аз не случайно на Италия, предвид, която не случайно давам за пример Верати, който записа някакви, сега не помня числата, но статистиките му бяха абсолютно невероятни срещу Белги. И като брой пасове, брой успешни пасове и така нататък, и пробягано разстояние и прочее, и прочее. Така че, когато все пак, понеже говорим за Испания, там ще трябва да се решават много големи въпроси как ще се играе в средата срещу Италия.
Да, и аз мисля, че средата на терена и начинът, по който испанците ще движат топката, ще бъдат ключови. Италия победи Белгия, така ли не, че започнахме тази тема. Италия победи Белгия. Кое може би си заслужава повече да се изтъкне? Начинът, по който италианците атакуваха, или това, което оставиха у нас като чувство и впечатление белгийците?
Ми, те и двете са важни в случая, защото вече казахме за вездесъщите в средата на терена за Италия. Разбира се, това се доказа и чрез гола на Барела първи и най-вече чрез гола на Инсиния, който всъщност, и въпреки ниски си ръст, така да се каже, се надига да бъде звездата на Италия. И то, защото това, този гол, даже гола, който вкара, много прилича на поне два, се сещам такива, на Роби Баджо, т.е. някакси и там има пренос на, в някаква степен пренос на традицията, но по-важното е, че благодарение на това, което казахме за средата на терена, те, така да се каже, полагат канавата, върху която да може да така, художниците в предни позиции да могат да избухнат и да, така да се каже, да изрисуват нещо хубаво. И така стана, между другото, и с Инсиния. Да не говорим, разбира се, и за абсолютно, може би, най-дългата в смисъл на като качество и, може би, ефективност камейка на цялото първенство. Може би това е Италия, защото те могат да си позоват и без двойката от Сасуоло на практика да спечелят матч в елиминациите. Като другия, разбира се, който се надига, е Федерико Киеза. Даже за него почти въобще не се очакваше, че нещо подобно ще се случи, но като си всеки турнир, и този изведнъж извади своите нови и до някъде неочаквани герои. Сега всички казват, и тези, които вникват, и тези, които го гледат малко по-отгоре, казват, Италия са най-добрите. Аз не съм склонен да до момента да ги класирам по някакъв начин, защото така както са най-добрите, Испания също имат отговор утре и ние най-вероятно ще го видим, освен ако не пуснат някакъв бърз гол, което ми се струва на този етап по-малко вероятно. Но понеже все пак ставаше въпрос за матча с Белгия, като добавиш и фактора на тройката, 100-годишната защита, както я нарекоха, т.е. тройката Вермален, Алдервайлд и Вертонген, там вече си личи, че за разлика пък от тези от среща, Киелини и Бонучи, които изглеждат безсмъртни и смисъл и като движение, и като позициониране, там според мен е също белгийската защита имаше проблеми, но най-големия проблем на Белгия се оказва, че и то някакси личеше, факта, че Кевин Де Бройне, разбира се, много мъжки излезе и изигра този матч. Оказва се, че той има разкъсване на какво беше, на мускулни влакна или нещо подобно.
Частично.
Частично разкъсване. Да, защото той, ако е съвсем, нямаше да може още да излезе, но тук темата малко в медиите се измести към това, че това е супер опасно въобще не само за футболната кариера, ами за това, както да кажем, някой като Габриел Батистута, който едва ходи до момента, именно след края на кариерата може да ти направи големи проблеми, но както и да е, Де Бройне излезе, игра не беше, беше сигурно 30% от себе си, което до някъде е разбираемо и както и мисля, че миналия път с теб си говорихме, аз казах и то някакси се потвърди, че всъщност пика на това прословото златно поколение наистина беше на световното във Франция, където злощастно паднаха от бъдещите световни шампиони на полуфинал. На този турнир, въпреки така героизма в защита срещу Португалия и въобще добре планирания тактически матч и хубавия гол на Турган Азар, изглежда, че Белгия беше в своя залез и то не само защото е Ден Азар и той отдавна вече не е на себе си и като контузия и всичко, а просто защото някакси наистина това се усещаше като края на един цикъл.
Да, и по-интересното е, че може би белгийците, една голяма част от белгийските футболисти са на една възраст подобна. Сега, вероятно биха имали сили една част от тях да изиграят още едно първенство, защото то не е след две години.
Да, просто, да, така, то е до година.
То е до година.
Година и половина.
Година и половина напрак. Тоест, те биха могли да удължат този живот на този клуб, просто защото обстоятелствата го позволяват. Но наистина посоката е такава. Два акцента. За мен Доко е интересен акцент в Белгия. Първо, защото е футболист от... мисля, че в Рен играе, т.е. да, който не е от високото ниво на европейския футбол. Аз си признавам, че има един единствен играч, който оставя в мен такова усещане, когато е с топката, и то е Алан Сен Максимен. Мисля, това е човек, който когато вземе топката, може да премине 3-ма, 4-ма, 5-ма на скорост по права линия, буквално към врата. Този играч изглежда същия.
Ами, ако ще говорим за бъдеще, защото все пак да не забравяме, че той белгийския модел си работи.
Да.
Сега, може да не са... Ако приемем въобще, че това така наречено поколение е в залез, то не цялото, разбира се, е в залез, защото Аксел Вицел си играе на нивото, на което в общи линии сме виждали. Сме го виждали. Има и други футболисти, като Тома Мюния и още няколко, които също питат, Юри Тилеманс, разбира се, които са в разцвета на силите си, така че аз не смятам, че има проблем с бъдещето, защото отдолу идват такива като Доко. И това, разбира се, би трябвало да се види още в Катар, като много е вероятно от сега погледнато това в Катар да е да се, тогава пък, както сега имаме чувството с теб за край на цикъл, тогава да имаме чувство за преходен, някакси преходен период. Нещо между другото, през което трябва да минат и немците, като казахме, като стана въпрос за младежки футболни революции, които текат в някаква степен и до този момент. Въпросът е, тук само едно леко отклонение ще направя, значи ти като си заложил системния модел, той няма как да не вади футболисти, ако, в смисъл, ако всичко е правилно построено. Аз мисля, че и в Белгия, за Германия ясно, това нещо работи и там съответно там преходите не са като, айде да не почвам разговора за България, защото нали, той ще отнеме часове. но и други държави, които са, нямат може би този потенциал или не са имплементирали подобен системен модел. Там преходите са, нали, сещаме се, могат да потекат десетилетия.
А за прехода е темата, да ни отваряме
със
сега. Сега,
може би наистина, когато имаш системен модел, който работи като този на Белгия, такава загуба изглежда като грешка, а не като трагедия.
Точно, да.
Грешка, която на следващия път ще трябва да бъде поправена, по какъв начин те първо ще видим. Но понеже Италия и Испания ще играят на полуфинал един също друг, липсата на Спинацола беше много така представена като прекалено важна. Сега аз чудесно разбирам ролята на Спинацола, когато Италия владее топката. Тоест той отива да стане ляво крило, там Инсиния влиза навътре, Верати застава малко пред Жоржино. Тоест целият отбор се наглася спрямо движението на Спинацола, който няма да го има. Въпрос е, дали наистина Италия може да пострада толкова много от един играч като него?
Логиката би трябвало да отговора да е не чак толкова. Само си помисли, че той 100% е сигурно, че Емерсон ще застане на тази позиция. Сега Емерсон не е толкова бърз и не е толкова, да го наречем, авантюристичен в предни позиции. И да, вярно, беше предимно резерва в Челси през последните, колко станаха, 4 или 4 години. Но това не означава, разбира се, че няма необходимите качества. Ето тук отново опираме до въпроса за дългата скамейка, защото те могат да си позволят да извадат такъв футболист, който да замести, или поне според мен ще видим, но до голяма степен успешно Спинацола. Да, малко ще се промени динамиката и особено по левия фланг, т.е. връзката и между Спинацола и Инсиния, който влиза навътре и така нататък. Но със сигурност Манчини има отговори на този въпрос. Тоест има и вариант, в който според развитието на матча фулбековете му си седат, развива се, малко по-назад, като за сметка на това атакуващите флангови разширяват терена, както се казва на жаргон. В смисъл, според мен има и такъв план. Много е интересно как ще се развият нещата, защото ето още много бърз тактически извод от това европейско. Не, че преди не сме го виждали, но сега като че ли всички се опитват да сменят схемите поне по два пъти. Имам предвид за кратко, но по много пъти, относително много пъти в течение на матча. Най-простия пример е някой излязъл с 4-ма в защита, например Англия, обаче понякога се налага е някой да изтегли, примерно, да кажем Кайл Уокър да изтегли, и те остават с 3-ма, защото някой се е втурнал напред и това тече примерно 3 или 4 минути, после се връщат обратно в формация. Така че това ми се вижда като една от тенденциите.
И за да завършим тази тема, Италия срещу Испания, накратко, кое ще реши матча?
О, не знам. Мисля, че по-скоро духа, който цари в Италия, вдъхновението, с което цялата тая група в крайна сметка играе. Даже аз не знам толкова дали е плод на, бих казал даже, че не е плод на тактическия гений на Манчини, а просто на сбора от група от футболисти, които подредени правилно и с все пак оставена им достатъчно, така да се каже, достатъчно място за импровизация, те наистина могат и да спечелят първенството.
На мен също Италия ми изглежда по-вероятният победител. Това, което на мен ми е интересно при испанците, там има много интересни взаимодействия без топка, които са силата на Испания. За мен проблема идва от там, че италианците са изключително грамотен тактически отбор, който може да овладее подобни неща, които предварително са премислени, измислени и заложени в играта на Испания. И тук проблема. Може ли някой в испанския отбор да направи нещо абсолютно нестандартно? Защото хубаво е играта ти да бъде подредена, но не е хубаво да бъде толкова подредена, че да не правиш нищо различно. И за мен това е въпроса. Испанците ще измислят ли нещо, което да е творческо, да е различно от обичайното в нещата. Ето това не виждам в испанския отбор. Примерно в миналото играчи като Шави, като Иниеста, те можеха да измислят страшни неща. И то в хода на матч. Аз това не виждам в Испания и това ме кара да давам частица предимство на италианците. Принципно, макар че моето усещане по-скоро е за равенство.
Да. Смисъл на това, да не говорим, че е много възможно матч да бъде да бъде започнат предпазливо и така нататък, да. Даже до някаква дълго време да си играе така. Сега, за искрата творчество в Испания и, в, и тип X-фактора, който нещо може им да им донесе, си прав, разбира се, няма място даже според мен за сравнение с отбора 2008-2012. Но пък, отново ще го спомена, има Педри, който се чувства все по-добре в националния отбор, сякаш играе от, поне от 5-6 години там. И има все пак и футболисти като Жорди Алба. Видя Жорди Алба, сега, разбира се, това беше щастлив рикошет, но някой трябва да го предизвика по някакъв начин. Така че и все си мисля, че има кой, но да не забравяме все пак какво, как се подреждат и как, всъщност, как застават в защита Италия и за какъв опит става въпрос. Там наистина според мен в последна, в тази фаза между доколкото го има, ще го има това разстояние между Жоржиньо и защитата, там нещо трябва да търсят да направят. Защото знаем, че Жоржиньо не е типичният опорен халф и се налага някой като Киелини да излиза по-напред, за да го покрива в някаква степен и тая зона. Но пък опита, както казахме, и някакси пък идея, самото ДНК на италианците, които би трябвало. Сега това може да е клише, но то всяко клише в някаква степен е вярно, затова е станало и клише за защитното ДНК на Италия. Те ми се струва и както го доказаха, че буквално не пускат голове, да това са, даже това с Калайджич според мен беше точно такова екс-фактор събитие, каквото, за каквото питаш в момент. Вече станаха колко? 32 мача без загуба и според мен са се запътили към 33-ти.
Добре, чудото Дания, сега матчът им с Чехия беше по-лесен и затова ми се иска да отговорим на въпроса. Това в крайна сметка чудо ли беше?
А, не, според мен Дания, дали, окей, до някъде със сигурност укрилени от това, че все пак имаше щастлива развръзка с Ериксен. В същото време някакси емоционалната травма си остава. Това добавя към някакво допълнително според мен и национално чувство, чувство за единство и така нататък. Говоря за специално за случката, която разтърси всички с Ериксен. Но всъщност, ако вече минем в футболни термини, те според мен така изгрява сега в момента звездата на Микел Дамсгор, защото някой футболист, който впрочем впрочем, никой не знаеше, освен ако някой много запален фен на Сампдория или нещо подобно. Т.е. не е, така да се каже, под прожекторите. И надигането, разбира се, и на Каспер Долберг, който ние си го знаем от Аякс, нали, и така нататък, сега играе в Ница, но и малко и той изпаднал извън така светлината на прожекторите, но се видя за какъв потенциал все пак става. Не сте само колектива, има потенциал в този отбор, особено в тройката в предни позиции. Двамата ги казах, третия Брейтвейт, който все пак, макар и не от най-успешните, но играч на Барселона. Много ме впечатлява какво прави двойката Дилейни Хойберг в средата на терена, особено набезите на Дилейни, чрез които стана и един от головете. Начинът, по който се разиграва топката. А най-много като че ли ме впечатлява, в смисъл извън Меле, който е леви уингбек и той изведнъж от някъде изкочи и е великолепен за въобще представянето си до момента. Хюлман, треньора, който до тук нямаше почти никакви сериозни постижения, също той на практика е бил треньор до сега само на Нордзеланд и на една година на Майнц без особени успехи с Нордзеланд и шампион на Дания, но това някакси не звучи като страховита визитка, но ето, че това е треньор, който според мен може да се мери в някакъв степен и с най-добрите си колеги на европейското. Забележи само как двойната му смяна в 60-та минута, когато видя на къде отива матча, т.е. че Чехия се съживява в средата на терена и вкара Юсуф Полсен и Дания Вас и в крайна сметка успя да въпреки, че чехите останаха така по-живи отбор до края на матча и даже намалиха резултата, някакси успяха да проконтролират матча датчаните, благодарение според мен на тези първи две смени.
Да, аз също смятам, че Дания е много повече, отколкото емоцията след случката с Ериксен. прави много сериозно впечатление това, което ние много дълго време сме говорили за постройката на отборите, когато владеят топката. Дали ще бъде 3-2-5 или 2-3-5, няма значение. При дъчаните много, по много умел начин тази петица стои не като линия, а стои в някаква крива, която има дълбочина в нея. Да, има дълбочина и моментите, когато се атакува наказателното поле, са много специфични при тях. Ако човек тръгне да ги разглежда, ще види огледална игра в дясно и в ляво, което е адски впечатляващо, защото това само показва научен отбор.
Плюс двойката, отново, да. Диле, в смисъл динамиката, това е много прилича до някъде на Райс и Калвин в Англия. Когато, в случаите, когато на Калвин му е разрешено да отива в атака, това е дилейни в Дания. Тоест, това ще е много интересно да го видим сега в директен сблъсък как ще работи.
И другото нещо, което при дъчаните много ме впечатлява, е така наречената контрапреса, която не е... Тя по принцип на европейското първенство не е 90-минутна, защото физически сили не смогват, но има много интересни моменти, периоди, моменти, когато те използват тази контрапреса, било за да спрат евентуална атака на съперника, било за да си осигурят предимство, както беше първото по време срещу Чехия. След това очевидно е, че те не им стигат силите и второто по време да го изиграят така. Но това за мен е много впечатляващо. Дъчаните, и сега стигаме до Англия. Англичаните, които изиграха може би най-лесния си матч срещу Украина, обаче те си го направиха лесен. А изобщо Англия все още не е допуснал гол. Тима не е допуснал гол във вратата си, което е адски впечатляващо също. И другото нещо, което на мен ми прави много силно впечатление при Англия, колкото години сме ги гледали, в тях винаги сме виждали някаква емоция. Позитивна, негативна, някаква емоция. Тук те изглеждат, когато се играе матча, нали, те изглеждат като хора, на които е отнето абсолютно всякакво чувство в играта. Те просто са един механизиран батальон, който върши това, което трябва да вършат. Ако стане, може да спечелят. Ако не стане, както срещу Шотландия, това не се отразява по никакъв начин на тях.
Да, е приличат на някакъв вид, не знам какъв...
Машина.
Хладнокръвен хищник убиец, който това е просто, това му е работата, да. Нали? Да.
След което се прибират в най-естествената си форма, дигат рамене и казват ми, окей, свършихме. Това е странно.
Да, и другото странно, с което да, то вече става като шега в Англия, че за пръв път, като че ли всички са зад тях, с почти без изключения. Имам предвид как Саутгейт направил така, че всичките тия момчета да станат симпатични на цялата нация. Защото винаги, знаеш, имало разправи и между фенове и отбор, освирквания и така нататък, между медии и отбор основно. Някой е имал по една или по две черни овце и така нататък. В момента няма такова нещо. Всички са много лайкабъл, както те. Много, много лесно е да ги харесаш и като хора. И в някаква степен, след като показват и всички те резултати на терена, изведнъж всички, даже и аз се улавям, че и аз започвам да симпатизирам на това, което правят, отказвайки се от идеята, че аз ще ги запомним с нещо, смисъл, представи си, че спечелят турнира, след това, сега ние с теб, да, но след време повечето хора няма да си спомнят кой точно какво е направил, че Стърлинг всъщност е във формата на живота си, някакви подробности от този сорт. А, като казах Стърлинг, той е във формата на живота си, защото, както казваш ти, те си го направиха лесен, ами това прословото влизане навътре в каналите на Стърлинг, така наречените вертикални канали, в крайна сметка оттам дойде и паса за гол още в четвъртата минута и аз мисля, че този матч свърши тогава, въпреки че имаше периоди на оживление в Украина към края на полувремето. И то, между другото, парадоксално, защото Кривцов им се контузи и се наложи Шевченко да смени цялата система, в смисъл да заиграе с четирима в защита, което пък някакси ги отпуши Украина, нещо, което иначе според мен още нямаше да се мисли за нещо подобно. Трябва да признаем, че все пак има някаква логика в кой къде седи като класа и това някакси се доказа, защото пък те Украина като че ли съвсем се отказаха, айде не съвсем, но някакси психологически се отказаха да го играят този матч, особено веднага, в смисъл веднага след пускането на второто по време, пак гол. Тук много е важно да се... се отчитат така наречените статични положения, които са били винаги една от основните теми, когато говорим за Англия на Саутгейт, как те, просто тема до пред, буквално преди броени часове, голямата тема беше, ама те защо допреди матча имам предвид, защо не ги ползват толкова успешно, както го правиха примерно 2018, имам предвид и корнери, и фалове и така нататък. Ами ето те го доказаха с 3 гола с глава. Крайна сметка се оказа, че и този елемент е започнал да работи и Англия изглежда все по-наистина все по-плашещо. За първ път влиза като отчетлив фаворит в случая. Окей, срещу Украина също, не говоря за вече за полуфинала. Отчетлив фаворит срещу Дания. И така, като ги всичко, което видяхме до момента, нищо не ни кара да предположим, че може да ми се случи някаква имплозия или нещо по-различно. Много, наистина, много хладнокръвно, много дисциплинирано, с много преценена динамика, с това, което се коментира доста, че Саутгейт сякаш негласно или може и гласно да дели матча на определени фази. Значи настъпваме, вкарваме гол, ако не вкарваме, окей, както беше с Хърватска, изчакваме момента, дърпаме се назад, опитваме се да разрушим тяхната динамика, да ни отворят малко пространство, след това пак настъпваме гъста и така в един момент, както стане и срещу Германия, до момента, в който този подход вече в някъде, в, може би в петата фаза на матча, когато немците се поизмориха доста, се стигна и до първия гол срещу тях и на практика и до спечелването на матча. Така че и това нещо е много важно. Факт е, че Дания са по така, как се казва, физически отбор. Тоест отбор, който наистина ще се опита да дори да ги натича в някакво отношение, но много ще ми е любопитно дали Хюлман ще падне в досегашните капани на Саутгейт. Би трябвало да го е наблюдавал внимателно. И един от тези капани е точно това, на приливи и отливи начин, по който си играят матча, без, разбира се, в нито един момент да забравят, и това тук, може би, това да завършим, защото е най-важно, да забравят за защитната си структура, която никога и с трима, и с четирима, т.е. и с петима, и с четирима, в нито един момент не се разпадна. А пък откакто и Хари Магуайер се завърна, тя не само не се разпада, ами и изнасянето някакси на топката се подобри доста.
Да, и англичаните имат нещо, което... Сега е ясно, че на това първенство имат нещо, което преди не сме виждали. Аз ги сравнявам по някакъв начин с течаща вода, която просто...
Дори да няма път...
Си намира,
си
да.
Си намира.
Ти не можеш да го прогнозираш откъде ще мине, защото... не знам дали сравнението е добро. Една течаща вода, която има някакво съпротивление срещу себе си. Ти не знаеш дали отдясно, отляво или пък над въпросния камък ще мине.
Например, да.
Защото единственото, което знаеш, е, че вероятността това да се случи е голяма. На мен Англия ми прилича в момента точно на това. На мен Англия, да ти призная, това е кощунствено, което ще го кажа, признавам си. На мен Англия ужасно ми прилича всъщност на Германия.
Да, не помниш ли, че с теб го коментирах, че Англия с тяхното лекарство, те се държаха като немци в матча срещу Германия.
И срещу Украина беше така, в целия шампионат е така. Аз не съм видял човек, който да каже Англия е силен отбор. Аз не вярвах преди така говорихме за Германия. Те не са толкова силни, не са толкова силни, минават групите. Не са толкова силни, минават осми на финалите. Не са толкова силни, минават четвъртфиналите и така нататък. За първи път Англия оставя това чувство и това е много интересно да видим как всъщност ще се случи всичко това на Уембли в края. Добре, финално, какъв ще е финала според теб?
Според мен ще е Италия-Англия, което няма да изненадам никого с тази прогноза. Но всъщност се надявам, в някаква степен, разбира се, и се надявам да е така, не само заради Англия, защото според мен Италия наистина е други отбор, който най-много заслужава да е там. И от там нататък вече, как се казва, тактиката и Господ да решават.
Ами, сега, дори да искаме да има някакво разнообразие, моята прогноза е същата. Англия-Италия, просто защото това са двата отбора, които оставят в мен впечатлението, че през цялото първенство знаят най-добре как да печелят. Това също е качество, което е уникално. Добре, до тук с нашите разговори, свързани с четвъртфиналите, ще видим какво предлагат полуфиналите и в петъчния ден ще видите още един епизод от подкаста ни Лигата на джентълмените.